Qalampirdan gapiramiz. Qo'ng'iroq tumani Jasliq posyolka fuqarolar yig'inida Nexia 3 va yuk mashinasi o'rtasida avtohalokat yuzaga kelishi oqibatida 5 nafar odam vafot etdi. Bu haqda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Nexia 3 haydovchisi A380 G'uzor, Buxoro, Nukus, Bayni avtomobil yo'li bilan Qo'ng'iroq tumani Jasliq markazidan Qo'ng'iroq tumani yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelgan. Shu yo'lning 960-961-kilometriga kelganda avtotransport boshqaruvini yo'qotgan. Natijada qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Mercedes-Benz yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. Shuningdek, voqeaga guvoh bo'lgan odamlarning aytishicha, hodisa oqibatida 5 kishi vafot etgan. Ularning 2-tasi erkak, 3-tasi esa ayol kishi bo'lgan. Holat yuzasidan hozirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar bo'limi qoshidagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-bo'limi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.